Hans Knudsen Instituttet er en privat virksomhed, hvor det offentlige køber hjælp, når borgere med sociale eller psykiske problemer eller fysiske handicaps har brug for f.eks. en lærlingeuddannelse. Henrik Morel har tilrettelagt to udsendelser, Det er okay, at man er, som man er. Og her kommer den første.
For de fleste kræver det slid og mange kræfter at tage en uddannelse. Men for nogen skal der mere end slid og viljestyrke til. Hvis man har sociale eller psykiske problemer, eller hvis man har et handicap, så kan man have brug for hjælp, hvis det skal blive en succes. Hans Knudsen Instituttet, eller i dagligt tale HKI, er en socialøkonomisk virksomhed, der hjælper dem, der er særligt svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det sker blandt andet ved hjælp af uddannelse. To udsendelser vil beskrive HKI og særligt koncentrere sig om de lærlingeuddannelser, som HKI tilbyder. Men som det også bliver nævnt i udsendelsen, er det kun en del af HKI's aktiviteter. Udsendelserne vil også fortælle om, hvordan man kommer videre fra en uddannelse og til arbejde. I den første af de to udsendelser bliver der fortalt om, hvad der er særligt ved at få en lærlingeuddannelse hos HKI.
Vi kan tilrettelægge en uddannelse, som kan kompensere for de skånebehov, den enkelte måtte have.
Der medvirker også en kontorelev.
Og tit så skal der egentlig ikke så meget til, fordi at jeg tror tit, at det er en mental barriere, man giver sig selv.
Og en caterelev, der blandt andet vil fortælle om, hvordan man kan lære andet end det rent faglige.
Jeg har altså lidt adfærdsproblemer med den måde, man snakker til folk på, og hvor højt og hvor lavt man skal snakke. Og man skal jo respektere, at nogle af dine chefer, og det har jeg også haft rigtig svært ved før i tiden, og så er blevet meget bedre til det.
Udsendelsen kommer også ind på, hvorfor HKI mener, at indsatsen er vigtig.
Det ikke at have et arbejde, det forstærker simpelthen uligheden i vores samfund. Det at få et arbejde, det har betydning for den enkelte, for den enkeltes selvværd. Det skaber sociale relationer og udvikler sociale kompetencer. Det at få et arbejde, det styrker det menneske på alle punkter.
Men hvad er Hans Knudsen Instituttet? HKI's administrerende direktør H.C. Jacobsen. Kunne du prøve at beskrive, hvad Hans Knudsen Instituttet er?
Ja, Hans Knudsen Instituttet, som er stiftet helt tilbage i 1872, er en virksomhed, der arbejder på at bringe folk, som er meget langt fra arbejdsmarkedet, så tæt på arbejdsmarkedet som muligt, helst at finde et job til dem, give dem uddannelse og kompetencer til at klare sig på arbejdsmarkedet. Det er vores mission.
Hvad er det så for nogle mennesker, der er her?
De borgere, vi har her, det er typisk dem, der er allerlængst fra arbejdsmarkedet. Det kan være folk, som typisk er på kontanthjælp, og som måske aldrig har haft et arbejde, eller i mange år har været præget af misbrug. Enlige forsørgere, som har været meget langt fra arbejdsmarkedet, det kan være både af fysiske, psykiske og sociale årsager. Så det er en meget kompleks målgruppe, vi arbejder med, men det typiske er, de er rigtig langt fra arbejdsmarkedet.
Hvor har de så været henne før?
Ja, mange af dem har jo desværre passet sig selv, siddet hjemme på et kollegieværelse eller en lille lejlighed. Nogle måske ligefrem boet på gaden, men i hvert fald har de ikke haft et arbejdsfællesskab igennem rigtig mange år. Det er nok det typiske. Selvfølgelig har vi også folk, som har et arbejde eller har haft et arbejde, men for eksempel er kommet ud for en senerhvervet hjerneskade og andre målgrupper. Men det typiske, det er folk, som er meget langt fra arbejdsmarkedet.
Hvad kan I så tilbyde dem?
Ja, altså det kommer jo igen an på, hvad det er for en målgruppe, vi taler om. Hvis vi for eksempel starter med folk, som har en senerhvervet hjerneskade, så er det jo ikke den egentlige genoptræning, som vi arbejder med. Det vi arbejder med, det er, hvordan vi får dem tilbage til et arbejde, de havde, eller til et nyt arbejde. At mestre de udfordringer, de har samtidig med det at arbejde. Det, der er det specielle ved os, det er jo, at vi laver et helt individuelt tilrettelagt forløb, hvor alle relevante kompetencer, der er nødvendige for at udvikle det her menneske i retning mod arbejdsmarkedet, kan bringes i spil. Det er psykologer, det kan være psykiater, det kan være neuropsykologer, det kan være fysioterapeut, det kan være lægekonsulent, socialrådgiver, det er værkstedsmedarbejdere, det er specialpædagoger. Så vi har alle de fagligheder, der skal til i vores hus. Og det, der er vores erfaring, det er, at det gælder om at smede, mens smedens datter er varm. Forstået på den måde, at når man sporer en vis progression, så er det den, man skal bygge på. Så vi tror på en håndholdt, individuelt tilrettelagt indsats, hvor der arbejdes parallelt på mange forskellige spor på at opkvalificere og udvikle den her borger til at blive i stand til at møde arbejdsmarkedet.
I har også noget uddannelse her.
Vi har en egentlig lærlingeuddannelse, altså vi uddanner håndværkere. Det er jo det, der er vores historiske udgangspunkt. I 1872, da Hans Knudsen skabte Hans Knudsen Instituttet, der var det jo erkendelsen af, at det at ikke have et arbejde var en driver for forskellen i vores samfund. Så det, det handlede om dengang, og det gør det stadig, det var jo, at kan vi uddanne og kvalificere folk til at få et arbejde, så kan vi arbejde med at udligne mange af ulighederne i samfundet, give dem meget større selvværd, vi bidrager til samfundsøkonomien osv. osv. En hel kæde starter der. Og vores lærlingeuddannelse, det er typisk unge mennesker, som ikke vil kunne klare sig på en almindelig arbejdsplads og ikke vil kunne klare det tekniske skoleforløb uden en særlig støtte. De kan så komme i lære her hos os, og er her i den længde, som en uddannelse normal varer, med de forlængelser, som vi bliver enige med hjemkommunen om at lave for at sikre, at uddannelsen bliver gennemført. Det gode hos os er, at vi kan se, når vi sammenligner med helt almindelige unge mennesker, at vi har en højere fremmøde i dagligdagen. Vi har en højere gennemførelsesprocent, end man ser på de tekniske skoler ude i samfundet i øvrigt. Og vi kigger også på de unge mennesker, når de har forladt os, og kan se, at 5 år efter de er blevet uddannet, har vi en højere beskæftigelsesgrad med de her unge mennesker, end man ser med almindelige unge mennesker. Og så bliver jeg naturlig at spørge, hvordan kan det være? Og den ene forklaring på det her med det højere fremmøde og den højere gennemførelse, det er det, at vi er der hele tiden. Det er en håndholdt indsats. Vi har værkstedspersonale, fagligt personale omkring den, pædagogisk personale omkring den. Vi kan tilføre psykologhjælp, vi kan tilføre motion, fysisk træning, fysioterapeutisk rådgivning osv. Alt det der kører som en stor parallel indsats. Og selv når de er på den tekniske skole og altså lidt væk fra vores hus, så følger vi dem, har medarbejdere med derude lejlighedsvis, så de hele tiden ved, at der er støtte omkring. Så det bevirker, at vi som sagt når i mål, typisk med høje karakterer, og også bliver i stand til at kan sikre dem et arbejde efterfølgende.
Men I har også nogle andre uddannelser, I har også nogle andre områder, I arbejder med?
Ja, samlet set kan man sige, at vi har 6 forretningsområder. Vi har noget, vi kalder en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det er en 3-årig uddannelse for unge, som ikke har forudsætninger for at tage en egentlig uddannelse. Vi har cirka 80 elever på forskellige linjer, som selvfølgelig er tilrettelagt ud fra, hvad er det for en profil, det unge menneske har, altså hvad er det for psykiske diagnoser, de typisk har. Så den 3-årige ungdomsuddannelse, dagligt talt kaldet STU-uddannelsen, det er vores ene forretningsben, og et meget hastigt voksende forretningsområde, som i dag repræsenterer vel 35-40% af hele vores virksomhed. Så har vi lærlingeuddannelsen, den har jeg nævnt. Så har vi noget, vi kalder beskyttet beskæftigelse. Det retter sig til borgere, som har fået førtidspension, enten fordi de er udviklingshæmmede eller psykisk syge. De har jo også glæde af et arbejdsliv, fordi det at have et arbejde er ikke kun et spørgsmål om at tjene penge. Det er jo også noget med at have en arbejdsidentitet, at forstyrke sit selvværd, indgå i nogle arbejdsmæssige sociale relationer osv. osv. Så via serviceloven har kommuner mulighed for at købe pladser her hos os til, at vi beskæftiger dem, så de bliver i princippet medarbejdere på HKI. Selvfølgelig er det vigtigt, at det her med at bruge værksteder, at det er noget, man er meget bevidst om. Hvorfor har man det, og hvad bruger man det til, og at det bliver drevet på den rigtige måde. Vores værksteder drives alle sammen på en sådan måde, at der er produktionsmål og resultatmål og arbejdsgangen, mødetid og pausekultur og alt muligt drives som en almindelig virksomhed, og det gør det for, at det skal være så tæt på virkeligheden som muligt. Men det er klart, at der er det specielle ved vores værksteder, at der er et sikkerhedsnet bundet omkring den. Der er altid specialpædagoger og psykologer og andre, der kan bringes i spil, når problemet opstår. Så når vi bruger vores værksteder, så bruger vi dem der, hvor det er nødvendigt. Det vil sige, at vi bruger dem der, hvor vi skal klargøre borgeren til, at borgeren kan mestre og møde virkeligheden ude i en virksomhed. Når borgeren så er klar til det, så bringer vi dem selvfølgelig ud på en rigtig virksomhed. Vi har i øjeblikket ca. 140 borgere, som vi kalder alle dem, der er her i vores hus, som er ansat som medarbejdere på vores beskyttede værksteder. Det er jo så typisk opgaver, som ikke er alt for komplekse. Men vores kartonagefabrik, som jo producerer pap, og det at emballere alt muligt i pap, er et eksempel på en virksomhed, hvor det er beskyttede medarbejdere, der er. Der er også nogle beskyttede medarbejdere tilknyttet vores møbelsnækkeri, som laver nogle af de mere enkle af vores opgaver. Der er mange af vores beskyttede medarbejdere, som er tilknyttet vores center for specialcykler, som hjælper med at samle Christiania-cykler, før vi sælger dem eksempelvis. Og vi har også mange beskyttede medarbejdere tilknyttet et særligt værksted, hvor man arbejder med at lave samle- og pakkeopgaver. Vi pakker for eksempel poser til Københavns Kommunes misbrugscenter. Der skal nogle bestemte komponenter i sådan en pose der. Det er en meget god opgave til den her type af borgere, fordi der kan skabes regelmæssighed, tryghed i arbejdssituationen. Så det er et andet eksempel. Der er også et par af vores beskyttede, som har tilknyttet vores rengøring og vores kantine. Så det var et tredje forretningsområde. Det fjerde og det største område er jo alt det, der sker i medfør af det, vi kalder LAP-loven, altså hele beskæftigelsesindsatsen, som jo er meget bred. Vi arbejder for ca. 30 forskellige kommuner og løser selvfølgelig de opgaver med de målgrupper, som kommunen synes, de har udfordringer med, som vi er de rigtige til at løse for dem. Så har vi en særlig indsats over for syge, altså en sygeindsats, der handler om at få folk så hurtigt som muligt tilbage på arbejde, hvor vi alle sammen ved, at jo hurtigere indsatsen sættes ind, jo mere effektiv virker den for at få dem tilbage til arbejde. Og sidst, men ikke mindst, så har vi jo en produktion på de værksteder, vi laver, altså egentlige produkter, hvor vi laver møbler, laver mad, samler Christiania-cykler osv. og sælger dem. Så det er de seks forretningsben, som HKI hviler på.
Caroline Henriques, der er chef for HKI's interne virksomhedscenter, fortæller om de uddannelser, som HKI tilbyder.
Vi har cateruddannelse, så har vi nogle forskellige metaluddannelser, industriteknikere, værktøjsmager, forskellige andre fag inden for metalfaget. Så har vi møbelsnikkeruddannelsen, så har vi kontorassistentuddannelsen, både med speciale i administration og i økonomi. Og så har vi cykelmekanikeruddannelsen og cykelmontøruddannelsen. Så det er fuldstændig ordinære uddannelser, vi tilbyder i en særlig støttet udgave.
Hvis det ikke var det særlig støttede, så vil man jo sige, der kommer en person, der har en eller anden interesse, så finder man en uddannelse, og så starter man på uddannelsen. Det er lidt mere kompliceret her hos jer.
Ja, det er det. Fordi vi fungerer sådan set bare som praktiksted, ligesom man gør i en helt almindelig erhvervsuddannelse. Men det, vi har muligheden for her på HKI under praktikforløbet, det er og give en særlig støtte. Vi kan tilrettelægge uddannelsen sådan, så den enkelte elev eller lærling får de støttebehov, som den enkelte har. Det vil sige, at vi har et meget komplekst tilbud, hvor vi kan tilbyde psykologsamtaler, vi kan tilbyde fysioterapeutiske samtaler, vi kan tilbyde specialundervisning eller særlig støttende samtaler under forløbet. Men udover det, så har vi også ekstra tid til den enkelte lærling og til læreprocesserne, og vi har ekstra plads, og vi har mulighed for at tage de individuelle behov, som den enkelte skulle have brug for. Så det gør, at vi kan tilrettelægge en uddannelse, som kan kompensere for de skåne behov, den enkelte måtte have. Sådan så de i sidste ende står med en uddannelse, som er fuldstændig lige så meget værd, som hvis de havde taget den under helt normale forhold, og det er en uddannelse, hvor de lærer det samme. Og svendebrevet, de kommer ud med, er fuldstændig lige så meget værd, som hvis der havde stået en hvilken som helst anden virksomhed end HKI på som praktiksted.
Hvad kunne det være, de havde af særlige behov?
Jamen, det kan være rigtig meget forskelligt. Vi har en del unge mennesker med autismespektrumforstyrrelser, typisk Aspergers syndrom. Så har vi nogen, der har været udsat for et trafikuheld. Vi har nogle døve lærlinge. Vi har nogle lærlinge, der skal omskoles efter svær depression og stress. Så har vi nogle med medfødte eller erhvervet sygdomme eller hjerneskader. Og så har vi en enkelt krigsveteran. Så det er meget bredt lærlinggrundlag, vi har.
Hvis man nu for eksempel har Aspergers, hvad er det så for nogle særlige behov, man har?
Det vil typisk være, at man har lidt sværere ved at indgå i et stort arbejdsfællesskab, og det kan være, at man har brug for nogle helt specifikke fysiske rammer. Det kan være noget så simpelt som en skillevæg. Det kan også være en tydeligere gennemgang eller planlægning af ens arbejdsopgaver. Det kan være en fast kontakt på et specielt tidspunkt, og sådan nogle ting som det. Det kan også bare være, at der er mere tid til at instruere og vise det på den måde, som lige præcis den person med Asperger har størst gavn af.
Hvordan finder man egentlig ud af, hvad det er for nogle forløb, man skal have? Hvad det er, de skal have af særlige tilbud?
Når en lærling starter et forløb her, så er det nogle gange nogen, vi kender i forvejen, som har været i et forløb inden, og vi kender deres skånebehov den vej fra. Ellers så er det nogen, vi finder frem til i samarbejde med skolerne, så har vi snakket med skolerne om, hvad skånebehovene er. Men helt grundlæggende så er det, at vi snakker med den enkelte unge lærling om, hvad er deres skånebehov. Så lægger man en plan, og hver enkelt lærling har en uddannelsesansvarlig på det værksted, hvor de er. Og derudover har de en socialfaglig ansvarlig kontaktperson i vores lærlingeteam. Og sammen bliver der lagt en plan for den unge, hvad er behovet her. Men vi har også muligheden for at ændre det, fordi det er ikke altid, at det, man planlægger og tror, der er ens skånebehov, også er det, der viser sig, når hverdagen melder sig. Så i og med, at vi har alle faggrupperne i huset, så kan vi ændre med dags varsel på vores plan. Vi har en rigtig stor succes med at få de unge igennem uddannelsen. Og hvis vi skal blære os lidt, så har vi en gennemførelsesprocent på 73, hvor erhvervsskolerne bredt set har en gennemførelsesprocent på 53. Og det vil sige, at det altså hjælper at lave den her særligt støttede indsats og kunne få nogle af dem, som ikke kan klare erhvervsskolerne igennem på den her måde.
Ved du, hvad alternativet til jer er? Er det bare at lave ingenting?
Ja, altså for mange af de unge vil det være det. Eller så vil det måske være en uddannelse på et lavere niveau, end erhvervsuddannelse er. Der er mange af dem, der ikke vil kunne klare en erhvervsuddannelse, uden at have muligheden for at være i praktikken hos os. Fordi alternativet vil være, at det er en skolepraktik. Og det er der flere af dem, der har prøvet, og det kan de ikke. Så det kunne være en uddannelse på et lavere niveau, end det de egentlig fagligt ville kunne klare. Mange af dem, vi får i forløb, dem får vi via vores samarbejde med erhvervsskolerne. Så det er ikke nogen, der har været uden for uddannelse, men at de under deres grundforløb finder ud af, at der er nogle særlige støttebehov, som en anden virksomhed ikke vil kunne klare, og at de ikke vil kunne klare en skolepraktik.
Jeg hedder Dian Jensen. Jeg er caterelev, hedder det. En lille forskel fra cater til kok er, at kok primært er med à la carte med, og jeg er så med buffet. Og det tager en lille smule mindre tid uddannelsesmæssigt, og er ikke lige så stressende. Jeg laver dagens varme ret, og er også med på salatbaren. Og så i perioder har vi også nogle gange smørbrød, jeg også er med på. Og så er jeg selvfølgelig også med til klargøring af morgenmad om morgenen. Friske hjemmebagte boller. Og også om eftermiddagen klar til rengøring. Vi har nogle gange private selskaber. Ja, der kan være sådan 10 mennesker, der lige skal have en ekstra fod, så det kunne være en flot tallerken og flot, ja, det kunne være hvad som helst, en træretters eller et eller andet. Og så gør vi noget ekstra ud af det. Der er selvfølgelig min chef til lige at supervise.
Hvor lang tid tager det?
Jeg tror, det med grundforløb, så tager det lige omkring 3 år, 3 måneder, tror jeg. Jeg har taget grundforløbet for nogle år siden, og så har jeg haft rigtig svært ved at finde en læreplads. Det skyldes, at jeg blandt andet har Asperger, og lider også, eller ikke lider, men jeg har også ADHD. Det har været rigtig svært at finde et sted. Man kunne både blive kok, eller cater, eller tjener, hvad man havde med det grundforløb. Mange kender til, at restauranterne de kan være meget hårde, cheferne kan være meget hårde, og det er ikke alle, der tolererer det lige godt. Og her, det er lidt mere stille og roligt. Vi serverer ikke til 5.000 mennesker på en dag, og der, folk kommer ikke bare ind, og efter 5 minutter skal de have en ret. Der er serveringstidspunkt, at der skal maden være klar. Det kan jeg godt forholde mig til. Jeg kan godt lide, at det ligesom er inden for faste rammer. Jeg har brug for faste rammer og en form for dagligdag. Jeg ved, hvad jeg skal lave.
Hvad så bagefter?
Jeg går lidt og tænker på, om jeg skal, når jeg er færdig her som cater, så kan jeg viderebygge som kok. Det tager lige omkring et år til at lande ekstra. Der er lidt hovedforløb, der er mere, der skal overstås, og lidt ekstra læretid. Og det går jeg og bakser lidt med, om jeg har overskud energi til at være en restaurant i et år til at lande på fuld drøn, og mit hoved kan klare det. Da jeg ikke, altså generelt Asperger er ikke vildt god til stress. Jeg er i hvert fald ikke. Så jeg kæmper i hvert fald. Og hvis ikke det bliver det, så regner jeg med at finde en anden kantine i stedet, med cirka samme antal mennesker, de laver mad til. Måske lidt flere, lidt mindre, det afhænger af hvad det er. Og så lave mad der, og have et arbejde som cater. Og så få noget erfaring, få skrevet det ned på papiret og tage det med mig i bagagen, og så måske om nogle år, så lave noget andet. Søg videre.
Er der nogen særlig hjælp, du oplever, man får her?
Ja, en ting er det selvfølgelig min chef. Han er Martin, han er væsentligt mere nede på jorden end de fleste andre chefer i den her branche. Det er ikke hård kærlighed og råben og skrigen, og fordi min lille er en blomst forkert eller et eller andet. Det er meget mere nede på jorden. Og jeg synes, der er mere plads til fejl. Det skulle da også gerne helst være, det er den måde, man lærer det på, og retter op på det. Og jeg har en form for kontaktperson, eller en vejleder, der hedder Birgit, som jeg kan komme til en gang imellem. Jeg kan lave en aftale med hende. Lige Peter har en fast aftale hver anden uge, hvor man lige kan få lidt i hjertet, eller lige snakke om nogle forskellige ting, høre hvordan det går, både privat derhjemme, og også her på arbejdspladsen. Og det betyder rigtig meget. Fordi det er der ikke samme mulighed for uden restaurant. Der kan, jeg kunne selvfølgelig hive en chef til side og lige snakke med ham, men det er der jo ikke bare sådan fast hver anden uge, eller hver uge. Det er ikke det samme. Og den støtte og tryghed er jeg rigtig glad for, og vil have det svært, hvis jeg ville måske ikke have svært, kunne tilpasse mig, at den ikke var der. Men at det er rigtig dejligt, den er der. Og jeg synes, Birgit er en dejlig kvinde, så det er skønt at kunne snakke med hende. Det må skide sig ud. Alle dem, der nu arbejder her, de fleste, jeg er på, sådan jeg har været et års tid nu, lidt over et år, og jeg er primært på fornavn med alle sammen. Og det synes jeg er rigtig fedt, fordi når så kunderne kommer op, de skal have noget mad i kantinen, så ved man 9 ud af 10 gange, hvad de skal have, om de skal måske ikke have kartofler, eller det er en vegetar. Og de gør det bare meget sjovere, fordi så skal man ikke gentage sig selv hver dag. Så kommer man lidt ind på et personligt plan om de her andre mennesker, der er her. Og det bliver ikke bare sådan noget robot noget, hvor man siger den samme sætning 2.000 gange på en dag, og helt kold og kynisk. Det bliver meget mere medrivende, det bliver mere personligt, og bliver mere varmhjertet. Og så kan man spørge, om man har haft en god dag, og du må have en fortsat god dag, og kommer lige ned og kigger senere i det andet værksted, eller et eller andet. Der er meget, jeg synes, der er rigtig godt sammenhold her. Alt fra den øverste chef ned til den yngste lærling. Så det er jeg rigtig glad for. Og selvfølgelig er der nogen, men mere kan lide andre, sådan er det jo altid. Men jeg trives rigtig godt her og har det godt med alle mennesker.
De arbejdsopgaver, du har, er det de samme, som du vil have et andet sted?
Ja, det er det. Jeg står i kassen, ligesom alle andre steder, tager imod kunder. Deres bestilling, jeg serverer den varme ret, der nu skal være. Jeg fylder op i salatbaren, hvis det skal være, ligesom enhver anden caterer-elev vil være, eller generelt bare elev. Og jeg gør også rent og holder øje med opvasken og spørger rundt hele tiden. Fylder op med nye varme retter, hvis det skal være. Og så tager jeg imod det hele. Men ja, det er de samme roller og de samme ting, man laver som alle andre steder. Det bliver ikke skånet på den måde. Selvfølgelig, hvis man har en dårlig dag, så kan man godt tage det stille og roligt. Og man kan godt lige spørge om en puster eller 5 minutters pause. Der skal være plads til alle her. Men ellers så er det samme opgave, jeg lærer lige så meget som alle andre. Så det går det i hvert fald ud fra. Og mit første hovedforløb kigger i hvert fald rigtig godt, og det går det ud fra, jeg lærer rigtig meget.
Noget af det, man skal kunne, når man kommer ud på arbejdsmarkedet, det er jo at klare sig i den sammenhæng, den sociale sammenhæng, der er på en arbejdsplads. Mm. Er det så også noget, I lærer her?
Ja, jeg er rigtig meget. For eksempel har jeg haft i min fortid haft rigtig svært ved at møde til tiden, og havde i store dele af mit liv problemer med at have overskud energi til at komme på arbejde. Arbejde eller hvad nu var jeg lavet i skole. Jeg kunne godt finde på at ligge mig syg, eller pjekke, som man sagde i gamle dage. Det har jeg fået rigtig meget hjælp til, rigtig meget støtte heroppe. Martin, min chef, har lavet en aftale med mig om, at hvis jeg ligger mig syg, altså der skal være en grund. Det skal ikke være, fordi at jeg bare lige er lidt sløj. Selvfølgelig, hvis jeg er syg, er jeg syg, men han må godt presse mig lidt, så jeg ved, at jeg kommer på arbejde. Fordi det betyder meget, når jeg først er på arbejde, så bliver min dag jo god, og jeg ligger ikke bare der og dovner den. Har også stadig, det er jo noget, jeg arbejder på hele tiden. Problemer med, ja ikke problemer, jeg har altså lidt adfærdsproblemer med den måde, man snakker til folk på, og hvor højt og hvor lavt man skal snakke. Og man skal jo respektere, at nogle af dine chefer, og vi ikke alle på den måde, lige stille i arbejdsmarkedet. Og det har jeg også haft rigtig svært ved før i tiden, og så er blevet meget bedre til det. Jeg har modnet mig og blevet klogere på det område. Og mange andre områder også. Men helt klart på det område, hvor jeg har fået en form for en sund respekt og fornuft over for andre folk. Hvordan man skal tale til folk. Man skal være, altså når man står i, når det er et servicefag, skal man være meget service-minded. Smile glad og være glad. Og selv hvis du har en dårlig dag, må du også godt smile og være glad. For det smitter af. Det smitter på andre folk, så bliver de også glade. Og det har jeg også haft problemer med før. Det er jo ikke noget, der er blevet perfektioneret, men det er blevet bedre. Og det går der i hvert fald frem med. Det er vejen frem. Og få det bedre. Og ligesom blive mere klar til arbejdsmarkedet.
Er det så din chef, som har snakket med dig om det?
Ja, det er både min chef og andre mennesker, og blandt andet min vejleder, hende Birgit. Hun har også haft fat, hvis der er nogen, der har henvendt sig og sagt, at vi synes, der var lidt et eller andet, eller man har set det på papirerne. Det kan jo godt være som Asperger, der står et eller andet. Så er det ligesom blevet henvendt, og så har Birgit snakket med mig under et møde og sagt, synes du, at du kan se sådan og sådan? Og så kan jeg jo enten sige, nej, overhovedet ikke, eller jo, jeg havde godt lagt mærke til det. Og som mig som Asperger, der var mindre, havde jeg ikke rigtig nogen form for empati over for andre. Og var ret så ligeglad faktisk. Og det er også blevet meget bedre. Og specielt her har jeg udviklet min empati, eller man siger, rigtig meget. Og bekymrer mig faktisk om andre mennesker. Og det er jo rigtig flot og rigtig godt her.
Karoline Henrikkes, chef for HKI's interne virksomhedscenter. Du har specielt nævnt nogen med nogle udviklingsmæssige forstyrrelser. Man kunne også have nogle sociale forhold, der gør, at man ikke har været så heldig på arbejdsmarkedet. Kunne du prøve at give nogle eksempler på, hvad det kunne være?
Ja, vi har lærlinge, som kommer fra en socialt dårlig baggrund, og som enten har en diagnose, hvor man godt kunne klare sig på arbejdsmarkedet normalt. Det kan være borderline, det kan være ADHD, men som har haft en dårlig opvækst også, og typisk har været igennem en del kriminalitet, og derfor aldrig har fungeret på arbejdsmarkedet. Men så er det, de finder ud af, at de faktisk har hænderne skruet rigtig godt på. Og via forløb tidligere i deres ledighed, finder de ud af, at de måske har en interesse enten inden for metalfaget, eller snedkerfaget, eller cykelfaget. Det er typisk de håndværksmæssige fag. Så finder man ud af sig i samarbejde med kommunen, at der kan man faktisk godt uddanne. Men det er unge mennesker med meget, meget lidt eller ingen erfaring fra arbejdsmarkedet. Og der skal en del arbejde med det mentale med dem for at få en tiltro til, at de har en berettigelse på arbejdsmarkedet, fordi de er opvokset som børn af systemet, forstået på den måde, at de ikke har været selvforsørgende. Men typisk så glæder de sig til det. Og når troen først er kommet på, at de kan blive det, så er det en stor gulerod.
Hvis man hører de socialpolitiske udmeldinger, så bliver der talt en del om pisk. Man skal til at sørge for, at de unge kommer til at ville i gang med noget. Det er ikke ligefrem det, du lægger op til her.
Nej, det er det ikke. Men jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé at få en uddannelse. Det er meget vigtigt for mig at slå fast. Men jeg tror på, at motivation er noget af det allervigtigste, når man skal have en uddannelse. Og det er motivation på mange måder. Det er både motivation i forhold til, at opgaverne er interessante, at faget er interessant, at man kan finde ud af det. Det er et fagområde, som ligger inde på ens kompetencer, som selvfølgelig skal udvides, men et fagområde, hvor man har en chance og en interesse. Men også, at man føler sig set og forstået og respekteret, ser som en rigtig vigtig motivationsfaktor for at kunne tage en uddannelse og for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet senere hen.
I har også nogle depressionsramte og stressramte her.
Ja, det har vi. Vi har nogle elever, som har været igennem længere stressforløb med dertilhørende depressioner. Og det er omskoling til anden uddannelse.
Hvad gør man, hvis der kommer en depressionsramt her? Hvordan starter man?
Det vi starter med at gøre, som vi altid gør, det er at tage en snak med den enkelte. Fordi det er dem, der kender sig selv bedst, og de er specialisterne på sig selv. Så snakker vi om, hvad er det, dine skånebehov er. Og de kender dem ofte godt selv. Nogle gange så skal de have hjælp til at sætte ord på dem. Nogle gange skal der grædes en masse tårer, før at vi kommer dertil. Men de kender ofte godt deres skånebehov selv. Så kan det være noget med helt banalt, noget med indretning af rummet. Det kan være noget med mødetider. Det kan være noget med, hvilke opgaver bliver givet på hvilke tidspunkter. Og det kender de godt selv oftest.
Hvad med fysiske handicaps?
Ja, det kan både være nogen, som er kommet til skade, men vi har også nogle unge mennesker, der er født med rygmarvsbrok, som jo giver nogle fysiske skavanker, som gør det sværere at tilpasse sig en normal uddannelse. Så har vi nogen, der er døve. Der er typisk også en anden udfordring end bare at være døv, fordi så kan man typisk godt klare en erhvervsuddannelse på en erhvervsskole eller på en skolepraktik eller en virksomhed. Så der er typisk en anden hindring også end den fysiske sygdom. Men vi sørger selvfølgelig for at klarlægge skånebehovene for den enkelte at finde de hjælpemidler, som de måtte have brug for, der opvejer den fysiske gevang, de har.
Jeg hedder Lise. Jeg er i gang med en kontoruddannelse med speciale administration. Så kan jeg administrere en masse opgaver, både sådan en blanding lidt inden for almindelig kontorfag og så også lidt økonomi. Så du kan sådan være lidt mere over det hele.
Hvor lang er uddannelsen?
Man siger som regel 2 års elevplads, og så er det sådan lidt efter, hvor mange timer man kan arbejde om dagen. Ikke?
Og så er der også noget skoleundervisning?
Ja, der er nogle skoleperioder, du skal på. Man siger, der er 3, hvor den sidste det er en fagprøve, og så er der valgfag, du også skal have, det der svarer til 15 dage ved siden af.
Hvorfor er du egentlig hos HKI?
Det er fordi, at jeg er opvokset lidt med, at jeg har haft noget familie herinde, som der også har hjulpet andre handicappede i gang. Og så fik jeg muligheden igennem min kommune, og det sagde jeg så ja til, fordi jeg havde så god kendskab herinde til i forvejen.
Hvad er det selv, du har af problemer?
Jamen, jeg er dårlig gående, og så har jeg nogle ulykker på CV'et, og derfor så synes jeg, at jeg passer meget godt herinde til sidst. Altså, HKI er lidt mere åben for, at man har nogle kampe en gang imellem. Jeg var ude for en ulykke, mens jeg var her, og der var der ligesom plads til, at jeg skulle komme ovenpå igen. Og både det mentale og det fysiske, der er efter en ulykke, man har været i. Og det var en stor hjælp og tilbud, og man fik også nogle muligheder for, hvordan man selv kunne komme videre. Uden med en af ting over, så der var meget hjælp at komme. Og nogle muligheder, man ikke lige havde tænkt over, der var i hvert fald. Og tit så skal der egentlig ikke så meget til, fordi at jeg tror tit, der er det en mental barriere, man giver sig selv. Og der tror jeg også tit oplever også, at HKI er med til at vise, der er andre muligheder. Og nogle gange så skal du bare have nogle redskaber. Nogle gange er det bare et bord, et specielt bord eller en stol, du skal have, og så fungerer det for dig. Men man skal også ligesom lære og ligesom være åben for tingene, så... Og det synes jeg, at HKI er rigtig god til, at det ligesom åbne op for, om der er flere muligheder, end bare at der måske lige en førtidspension, fordi nu kan jeg ikke noget. Men virkeligheden er tit den anden, hvis man bare er åben for det. Og det synes jeg, at HKI er god til. Ikke? Det særlige ved HKI er jo nok, at man nok ikke tænker over, at man har sin daglige kampe og problemer. Man har, man bliver behandlet på lige fod med andre, og man føler så nok ikke, at man har nogen skavanker eller handicap, når man er her, fordi det er bare okay at være den, man er.
Har du været i andre uddannelsesforløb?
Ja, det har jeg.
Så du kan også sammenligne med, hvordan det er andre steder?
Ja, altså jeg har jo været ude på det almindelige arbejdsmarked før, og arbejder mange steder. Det, der nok primært gjorde, at jeg var mere egnet herud til, det var jo min ulykker, der gjorde det i sidste ende, og ikke mit medfødte handicap. Så jeg kan godt sammenligne det, og det er en lidt mere barsk virkelighed at være derude, for det er ikke alle steder, der ligesom ser det særligt pænt at have en person med et handicap eller en skavank gående derinde.
Hvordan det?
Jamen, man bliver tit dømt, og man bliver nok også pakket væk. Jeg har været et sted, hvor at opsigelsesgrunden, det blev ikke direkte sagt, men det var, fordi de ikke synes det var pænt at have en som mig ansat. Fordi de ville også have et ansigt udadtil, og det synes de ikke, at så kunne jeg ikke komme gående, som jeg gjorde.
I har en vision, der siger, at alle har ret til et arbejdsliv. Og så kunne man godt komme til at tænke, at det egentlig er det samme, som man hører i den politiske debat, at alle skal forsørge sig selv. Er det samme?
Nej, det er det ikke. Altså, det forhåbentlig bliver konsekvensen, at de bliver i stand til at forsørge sig selv. Men vores udgangspunkt er et andet. Vores udgangspunkt det er, at det ikke at have et arbejde, det forstærker simpelthen uligheden i vores samfund. Så det at få et arbejde, det har betydning for den enkelte, for den enkeltes selvværd og selvforståelse. Det skaber sociale relationer og udvikler sociale kompetencer. Det giver forhåbentlig også en løn, der gør, at man kan tjene sit eget, og det giver en stolthed ved, at jeg har været med til at producere det, jeg nu engang producerer og sælger i den virksomhed, jeg er. Så når vi siger, at alle har ret til et arbejdsliv, så er det fordi, vi ved, at det at få et arbejde, det styrker det menneske på alle punkter. Samtidig med, at det styrker samfundsøkonomien, vil vi spare på overførselsindkomsten. Samtidig med, at det hjælper virksomhederne med at få arbejdskraft, hvilket bliver en udfordring i fremtiden. Og samtidig med, at det hjælper kommunerne og jobcentrene med at få løst deres beskæftigelses udfordringer. Så alle har ret til et arbejdsliv er ikke ret og pligt retorikken, at de skal selv forsørge sig selv, men det er simpelthen medmenneskelig forståelse af, at det at have et arbejde, det er den bedste måde at arbejde med, at du ikke bliver ramt af ulighed og af alle de problemer, der følger i kølvandet i form af isolation og fattigdom og misbrug osv. osv.
Kunne du pege på nogen, som har det særligt svært i det offentlige system, som så får noget hjælp i en virksomhed som jeres?
Jeg synes, at stort set alle de borgere, vi har i vores hus, er udfordret. Rigtig mange af dem har jo ikke særlig meget uddannelse. De har svært ved at begå sig. Meget i vores samfund i dag kan du kun klare, hvis du kan bruge en PC, hvis du kan skrive, og hvis du kan læse osv. osv. Og vi har jo rigtig mange borgere, også jo borgere med anden etnisk baggrund, som er her, som ikke forstår vores sprog, men vi har jo desværre også etnisk danskere, som ikke kan læse og skrive, og vores samfund er relativt akademiseret eller bogligt rodet sammen. Det er i hvert fald et problem, og så bliver det jo ikke mindre af, at det så er så kompliceret. Altså det at komme rundt i systemet er en labyrint. Og sidst, men ikke mindst, så er det, at vi har forskellige prioriteringer i en kommune, alt efter hvordan økonomien er og demografien udvikler sig osv., betyder desværre, at vi ser mange ophold i indsatsen. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at når vi mærker en progression, så skal den samles, og så skal der arbejdes med den, så skaber vi endnu mere synergi, sætter nogle parallelle indsatser ind, og så kører det rigtigt.
Den enkelte sagsbehandler ude i kommunen må jo så arbejde ud fra nogle politiske beslutninger. Der bliver sat nogle rammer for, hvad det er for nogle beslutninger, man kan tage som medarbejder. Men de beslutninger, man kan tage som medarbejder, om hvad det er, man kan tilbyde borgeren, det er måske ikke altid den mest optimale rent økonomisk på længere sigt.
Nej, det kan du have ret i. Altså, fuld respekt for, at selvfølgelig skal vi indrette vores samfund sådan, så vores sagsbehandlere, de har underlagt nogle rammer, lovgivningsmæssigt, budgetmæssigt osv. osv., som gør, at der er grænser for, hvad de kan visitere til osv. Men desværre så ser vi jo større og større tendens til kassetænkning og til det her med, at vi må lave de kortsigtede løsninger. Vi er ifølge loven forpligtet til, at nu skal alle kontanthjemsmodtagere for eksempel have tilknyttet en mentor osv. Så det ligger beslag på så stor en del af budgetet, og så bliver det begrænset, hvad man kan gøre. Men det, man kunne ønske sig fra vores sted, det er jo, at man var lidt mere visionær, at man turde investere. En undersøgelse fra COWI, som er lavet her for ganske nylig, bestilt af det centrale handicapråd, viste jo helt klart, at der var milliarder at hente, hvis de allertungeste kommer i beskæftigelse. Det, som vi desværre typisk ser, det er, at man vil rigtig gerne have det her unge menneske i gang, for eksempel med en lærlingeuddannelse. Den tager 4 år, den koster et par hundrede tusind om året osv. osv. At det strander på, nej, men det er der simpelthen ikke penge til. Nu må I prøve at lave et andet forløb med den her borger, så må vi se, hvordan det går. Det er jo rigtig ærgerligt, at de ikke har retten til, kompetencen til at se den store investering. Det er jo ikke den enkelte medarbejder, naturligvis. De er dygtige medarbejdere, de har også hjertet på det rette sted. Men systemet er indrettet sådan, at der er meget kassetænkning. Der er også borgere, der rammer mellem to forskellige forvaltninger, for eksempel. Hvad er det så for en kasse, der skal betale, osv. osv. Og vi ser det desværre fra vores side, at vi har det her menneske herude i vores hus, og siger, bare vi dog kunne gå i gang med det og det. Men vi kan jo ikke lave det gratis for alle borgere, så er vi hurtigt færdige med vores indsats. Og der møder vi jo af og til selvfølgelig medarbejdere, der må sige, jamen, jeg kan godt forstå, hvad I siger, men vi har ikke råd, eller vi må ikke. Så lidt mere storsindende, mere langsigtet tænkning og endnu mere sådan makroøkonomiske analyser, der viser, at det lange seje træk med de allertungste betyder noget. Det kunne jeg godt ønske mig for fremtiden.
Folk er meget forskellige, der kommer hos jer. Er der så også nogle forskellige mål med, hvad slutresultatet er?
Ja, i høj grad. Altså, der er borgere, som er så langt fra arbejdsmarkedet på grund af deres problemer, at der handler det i første omgang om overhovedet at give dem en motivation til at stå op om morgenen, være sammen med andre mennesker osv. Så ja, vi har forløb, hvor hovedmålet i virkeligheden er at skabe den basale progression, der gør, at de kan finde rundt i trafikken, og de har lyst til at stå op om morgenen, som sagt. De kan modtage en besked, og man kan regne med, at de kommer igen. En af de ting, vi jo også hæfter os ved i vores måde at arbejde på, det er, vi er jo ikke myndigheden, så vi er jo ikke den stygge uld over for borgeren. Og det gør, at borgeren ofte møder os med åbenhed og tillid, og det gør vi selvfølgelig også til dem. Og det gør, at vi har mulighed for at komme lidt længere med borgerne mange gange, end hvis borgeren sidder i et jobcenter, hvor han måske har oplevet nogle gange, at der er man blevet trukket i forsørgelse på grund af, at det smuttede, og man ikke kom et par gange, eller hvad det nu har været. Der arbejder vi jo, kan man sige, som den gode mentor og støtte, der bare prøver at få det bedste ud af det her, og hele tiden har fokus på at motivere, skabe trivsel hos borgeren. Og det er ikke det samme som, at de kan bare lægge sig i sofaen. Selvfølgelig skal de både have pisk og gulerod og presses, fordi det er vigtigt, at de gør en indsats. Men vi kan gøre det uden den skygge over det, at det er også myndigheden og sådan noget. For rigtig mange af vores borgere oplever jo kommer og er noget skuffet over det, de har prøvet ude i samfundet. Når vi laver tilfredshedsmålinger, det laver vi jo på alle vores borgere, så ser vi jo typisk i den kvalitative del, altså der, hvor de kan folde deres synspunkter lidt ud, der ser vi jo typisk sætninger som, ja, endelig kom jeg et sted, hvor jeg blev anerkendt og modtaget med den respekt, jeg måtte ønske, og endelig har jeg nu fået for første gang en fast kontaktperson, og den type af udsagn, som peger i retning af, at det, jeg tror, vi kan, som er noget svære i det øvrige samfund og i det offentlige system, det er, vi har ikke samme grad af personaleomsætning, det er de samme medarbejdere, vi har haft i rigtig mange år. Vi har stabilitet omkring borgeren, som simpelthen gør, at pludselig så skal borgeren både til noget læge og til et møde i den instans og i den instans osv., så er vi den, der følger borgeren afsted. Vi bliver på en måde borgerens daglige mentor, som og bisider og kan støtte borgeren i den komplicerede labyrint, det jo desværre kan være en gang imellem at være borger i det danske samfund.
Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morel, og næste udsendelse om Hans Knudsen Instituttet vil fortælle om HKI's produktion og hvordan det er at finde arbejde efter endt uddannelse hos HKI. Der vil også blive fortalt om, hvordan samspillet mellem en socialøkonomisk virksomhed og det offentlige foregår.